Oj, pa boš ti ko boš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Konodonti, priče velikih izumrtij v zemeljni zgodovini. V četrtek 16. januarja je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije potekal dogodek z imenom Konodonti, priče velikih izumrtij v zemeljni zgodovini. Predavanje je bilo prvo v ciklu letošnjih prireditev Hashtag Zemlja, ki obeležuje 50 let dneva Zemlje. Predavala sta docentka doktorica Teja Kolar Jurkovšek, ena vodilnih evropskih raziskovalk konodontov, in paleontolog ter geolog dr. Bogdan Jurkovšek. V predavanju sta predstavila knjigo Konodonti Slovenije, ki jo je marca 2019 izdal Geološki zavod Slovenije. Kaj pa so konodonti? Kako so izgledali in v kakšnem okolju so živeli pred nekaj 100 milijoni let, je pojasnila docentka doktorica Kolar Jurkovšek.
No, eni izmed prič nekdanjega življenja so tudi konodonti. Sama beseda je dvodelna in izvira iz grščine. Konus pomeni stožec, dont pa zob. Živali pa so vrščeni v samostojni razred pretenčarjev in da imenujejo konodonta. Res za nekoga podobne živali izgledajo zelo enostavne in dolgo časa niso vedeli, kaj sploh so. Namreč njihov najditelj, Pater, je menil, da njihovi skeletni deli, to so konodonti elementi, to so praktično edini skeletni deli, ki se v posebnem stanju ohranijo, zelo spomenjeno jo nazove rib in on je menil, da ti pripadajo nekim živim zmrlim ribam. No in šele najdba posameznih odtisov celotnih živali je pomenila premik v poznavanju te do neke zadovoljne skupine. Danes vemo, da so živali izgledale takole, največja dolžina glede na najdbe odtisov je do 40 cm. Znano pa je, da so imele zelo dobre oči, potem hrbtno struno in pa zelo močne mišice in pa seveda tudi plavuti, kajti to so bile izključno morski organizmi. Bili so pa tudi zelo prilagodljivi in znotraj morskega okolja so zavzeli praktično vse ekološke nišče, od plitvin, od biologičnega pasu do oceanskih voda in tudi niso bile zelo zvečne oziroma bile so zelo prilagodljive glede na višino vodnega stopca in pa tudi na temperaturo.
Konodontne fosile najdemo v sedlinah. Iz redkih dobro ohranjenih odtisov konodontov v kamninah so razbrali obliko njihovega telesa. Trdni konodontni elementi iz apatita pa so vse prej kot redki, saj so eni najštevilčnejših fosilov.
Zaradi mikroskopske velikosti posameznih delcev, največji izmerjeni so do 5 mm, običajno pa je njihova velikost okrog 1 mm. Pride upoštev delo pod mikroskopom. Za samo preučevanje pa seveda se poslužujemo tudi elektronskega mikroskopa. Konodontne živali danes nimajo nobenih živečih niti potomcev, niti nimajo zelo bližnjih sorodnikov. In še v zadnjem času so geologi oziroma paleobiologi ugotovili, da je bil sestav tega aparata približno takšen. Tukaj so bila usta, za njimi so bili položeni venati elementi, na katerim so sledila dva para malo večjih elementov. Ta je služil predvsem za rezanje, drug pa za drobljenje. Namreč kot je vidno, gre za bilateralno sinergijo, ker je seveda logično, če je bila žival aktiven pelavec.
Značilno je, da so konodontni elementi mlajših vrst, da nima vrst izpred približno 237 milijonov let oziroma iz poznega triasa, manjši in enostavnejši od konodontnih elementov starejših vrst. Pomembno je tudi, da razumemo, kako se konodontni elementi sploh ohranijo. Fosili lahko nastanejo na več različnih načinov. Odmrle živali pristanejo na morskem dnu in pokrijejo jih sedimenti. Takrat se začne fosilizacija. Eden od načinov fosilizacije je klasična petrifikacija, med katero se sedimentne kamnine skozi tisoče let formirajo na mesto običajno trših delov živali, kot so lupine, kosti in zobje. Drugi omenjeni način je karbonizacija, do katere pride pod visokim tlakom, visoko temperaturo in v okolju brez kisika. Iz karboniziranih fosilov pridobivajo premog. Ko so ljudje opazili, da se povsod po svetu pojavljajo fosili v podobnih sosledjih glede na globino v profilu kamnin, so začeli določati relativno starost fosilov, pri kateri igrajo izjemno vlogo konodontni elementi. Spoznanjem o relativni je sledilo še ugotavljanje absolutne starosti.
In tako je počasi nastajala tako imenovana časovna, biološka časovna lestvica, s katero določamo relativno starost kamnin, se pravi kambij, ortovici, sigur, devon, karbon, tako dalje. To so relativne dobe. Te številke, ki so tu zapisane v minutih, pa so absolutna starost. Absolutna starost, da najprej začnemo s tem, se določa na osnovi razpada radioaktivnih elementov, razpadno dobro, recimo, če vzamem zelo preprost primer, uran razpada na silic in helij in iz razmerja obeh dveh elementov lahko ugotovimo, koliko časa že to razpadanje traja in koliko so kamnine stare. Bolj važna je pa ta relativna starost, kajti kamnine ne vsebuje vse posod radioaktivnih elementov in na osnovi tega je vse skupaj to nastalo.
Življenje, kot ga poznamo danes, je s skupino konodontov vred nastalo pred približno 540 milijoni let. Razvoj življenja na Zemlji je nakratko opisal dr. Jurkovšek.
Življenje se pojavilo le tule, kjer se začne fane razvoj, kot ga imenujemo, se pravi vidimo življenje, ampak je mnogo prej, približno 3 milijarde let in pol nazaj. To so bile neke cianobakterije, podobne recimo temu podlagi, v katerih solinah bivajo sol, se pravi neke stomatolitne tvorbe. Vendar, ker so bili te organizmi vsi brez skeleta, se ponavadi niso v kamnini ohranili so se pa tule. Pred nekaj več kot 500 milijoni let je prišlo do eksplozije življenja, v bistvu so se v razmeroma kratkem času pojavile vse oblike življenja, tudi konodonti v tem času. Vse oblike življenja, ki jih danes najdemo celo. Zato se ta del imenuje fazni razvoj paleolitno življenje. To življenje se je skozi paleozoik razvijalo, in recimo tole je ta doba, znamenita doba Kreponi, ki vsebuje rastlinske ostanke v teh naših časih. Sledila je velika katastrofa, v kateri je zamrlo, mislim, da 95% vseh živih organizmov med Permom in Triasom, potem bo kasneje vse razgovorila, pa je sledila doba reptilov, se pravi plazilcev, ki je dokaj zdesetkala zadevščina palec meteorita med prijedno in terciarjem, 66 milijoni let. In teda se dobili priložnost sesalci, da se razvijajo vključno z našo vrsto. In naša vrsta, če bi celotno zgodovino Zemlje strgala eno leto, se pojavila tam nekje okrog Silvestra.
Konodonti so se pojavili že v predkambriju pred približno 541 milijoni let in so ostali pomembna skupina med paleozoikom, ki se je končal pred 252 milijoni let. Čeprav se je število konodontov zmanjšalo že v triasu, je popolno izumrtje te skupine živali povzročil obsežen vulkanizem na območju centralno-atlantske magmatske province pred okoli 201 milijonom let na prelomu med triasom in juro. Njihov obstoj je torej obsegal več kot 300 milijonov let, oziroma dvakrat toliko kot obstoj dinozavrov, preživeli pa so tudi precej naravnih katastrof. Ena od katastrof, ki so jo konodonti prebrodili, je bilo izumrtje na meji Perma in Triasa pred približno 252 milijoni let. Izbrisanih je bilo več kot 95% morskih in več kot 70% kopenskih vrst. Razlog je bil izbruh sibirskega supervulkana, ki je ustvaril več tisoč metrov debelo plast lave. Takšni izbruhi so sprožili verižno reakcijo in spremenili kemizem voda in ozračja po celem svetu. Slovenija ima precej pester nabor fosilov konodontov. Eden od razlogov za to je njena geološka pestrost, saj se tu srečajo Dinaridi in Alpe. Blizu je tudi stik afriške in evrazijske litosferske plošče, kar pomeni veliko geološko aktivnost ob njunih reakcijah. Skoraj tretjino Slovenije pokrivajo triasne kamnine, zato so fosili triasnih konodontov pri nas najpogostejši. Konodonti so bili zaradi svoje majhnosti in reprodukcijskega potencijala številčni. Poleg tega so bili tudi kozmopolitsko razširjeni in so zato izredno pomembni pri določevanju relativnih starosti in analizi nekdanjih parametrov okolja, kot sta temperatura in globina vode. Kot primer naj navedemo konodonta vrste Hindeodus parvus, ki je bila določena kot mejnik med Permom in Triasom pred 252 milijoni let in torej med starim in novim zemeljskim vekom v kamninah povsod po svetu.
Obdobje Perm-Trias zaznamuje največja katastrofa v zgodovini Zemlje, ki se je zgodila pred 252 milijoni let. Takrat je izumrlo več kot 95% morske biote, na kopnem pa je prevajen. V geologiji je določitev geoloških meja zelo pomembna, ampak prav to meje je bilo zelo, zelo težko določiti iz preprostega razloga, ker ni bilo na voljo odnik fosilov, ker je pač večina organizmov izumrla in težko je bilo najdeti neki kriterij, ki bi bil uporaben po vsem svetu. Tako da so to vrstne raziskave potekale zelo dolgo po celem svetu in šele leta 2001 so mednarodne inštitucije sklenile, da prvi pojav prokonodontne vrste označuje začetek triasa. Tole je profil Meishan na Kitajskem, kjer so kitajski kolegi uredili takšen zgolj ustazen in povšečen geopark, v katerem so te konodontni vrsti postavili tudi trajnice.
V Sloveniji se ta konodontni znanilec triasa nahaja v skalnem profilu Lukač pri Žireh. Ta profil je od leta 2019 razglašen za naravno vrednoto državnega pomena, spremlja pa ga informativna tabla. Konodonti, javnosti sicer slabo poznane prazgodovinske živali, so torej zaradi svoje razširjenosti, prilagodljivosti in reprodukcijskega potencijala postali eni najpomembnejših fosilov za razumevanje naravnih dejavnikov v zgodnjem fanerozoiku, nepogrešljivi pa so pri izdelavi geoloških kart in drugih geoloških raziskavah. Da piše o konodontih in ne o kolodontu, je moral vsaj devetkrat pojasniti vajenec Luc.
Katedra za biologijo.
Biologija!